Tämän sunnuntai-illan otsikoksi olen laittanut tällaiset sanat: aviopuolisot, työpaikat ja muut elämän vaikeat valinnat. Miksi joskus on vaikea tietää, mikä on Jumalan tahto näissä asioissa? Roomalaiskirjeen 12. luvussa luetaan siihen myöskin jae 1, ne kuuluvat tavallaan kokonaisuutena mukaan, ja sitten jae 2 siihen. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Kun olen aikaisemmin puhunut Jumalan johdatuksesta, niin olen aika lailla opettanut niin sanotusti sellaista perinteistä tyyliä, perinteistä mallia. Eikä vieläkään ole mitään syytä siitä noin niin kuin sanotaanko teknisiltä yksityiskohdiltaan peruuttaa, mutta idea on siinä, että kun Jumala antaa johdatuksen, jos nyt puhutaan näyistä, unista, kaikista tällaisista, kun Jumala näiden kautta johdattaa ihmistä, niin silloin tavallaan kolmen neljän asian täytyy pitää yhtä. Ensinnäkin tuo johdatuksen täytyy olla Jumalan sanan mukainen. Toiseksi, olosuhteiden täytyy tukea tuota johdatusta. Jos se on vaikka joku hiljainen sisäinen ääni tai uni tai näkyy lähde Kiinaan lähetyskentille, niin olosuhteiden täytyy myöskin puhua sen puolesta, että lähteminen on mahdollista. Kolmas asia, joka liittyy siihen, ensin on tietysti, että sen täytyy olla sanan mukaan, ja sen jälkeen se, että olosuhteet puhuvat, ja sen jälkeen myöskin se, että sisimmässäsi on sellainen Jumalan pyhän hengen antama rauha tuohon tilanteeseen. Amerikkalaiset sanoo aina niihin, että if you doubt, leave it out. Eli jos sinua epäilyttää, niin anna olla, koska sinun omatuntosi ei välttämättä ole tuon ratkaisun kanssa vapaa. Ja Jumala käyttää kaikkia näitä mahdollisuuksia. Hän käyttää Jumalan sanaa, hän käyttää olosuhteita, hän käyttää meidän sisimmässämme olevaa rauhaa ohjaamaan meitä meidän elämässämme ja kristityn vaelluksessamme myöskin eteenpäin. Mutta kaikissa näissä on omat ongelmansa. On lukuisa joukko asioita, joista ensinnäkään, jos puhumme Raamatusta, niin Raamattu ei välttämättä sano mitään. Ja toisaalta olosuhteetkaan eivät ole aina niin absoluuttiset. Se, että jokin asia tai jokin olosuhde aivan kun kääntyy meitä vastaan, ei ole absoluuttinen merkki siitä, etteikö Jumala haluaisi menevän meidän eteenpäin. Niin kuin Paavali sanoo, minulla on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon. Toinen mahdollisuus on nähdä, että vastustajien määrä sitten on merkkinä siitä, että nyt ollaan oikein Jumalan tahdossa, mutta tietysti sekään ei ole mikään absoluutti. Joten avatut ovet tai suljetut ovet eivät merkitse aina sitä, että asia joko on tai ei ole Jumalan tahto. Ja toisaalta, jos on kaksi avattua ovea, eli on tällaisia mahdollisuuksia, joista voi käydä sisään, niin kummasta ihmeestä minä oikein menen sisään? Kumman näistä kahdesta hyvästä valitse? Ja sitten tuo sisäinen rauhan tunne, niin sekin on hyvin subjektiivinen ja sellainen, että sen varaan ei voi kaikkia laskea. Tietysti näiden kolmen asian täytyy aivan kuin pitää yhtä. Muistan, kun itse tulin uskoon vuonna 1981, ja pikkuhiljaa sitten saarnaajien saarnat alkoivat saada sijaa sydämessäni ja mielessäni, niin tämä Roomalaiskirjeen 12. luku, jae 2, oli erityisen ahdistava. Jollakin tavalla sain sellaisen käsityksen, ja joskus se sanottiin jopa melko suoraan, että Jumalan tahto on aivan kuin tällainen kolmijakoinen. Jumalalla on kolmenlaista tahtoa tämän jakeen mukaan. Hänellä on sellainen hyvä tahto. Sinä voit tehdä tämän hyvän tahdon, ja se on ihan hyvä, että sinä teet, mutta on jotain vielä parempaa. Meidän tulisi pyrkiä ei vain siihen, mikä on hyvää, vaan siihen, mikä on myöskin otollista Jumalalle. Mutta jos haluat vielä parempaa, niin sinun kannattaa pyrkiä hänen täydelliseen tahtonsa. Joten on kolmenlaista tahtoa, on hänen täydellinen tahtonsa, ja jos siinä epäonnistuu, niin tipahtaa aivan kuin kakkossijalle, ja täytyy tyytyä vain siihen niin sanottuun otolliseen tahtoon. Siitäkin on mahdollisuus vielä pudottautua pronssisijalle, eli vain siihen hyvään tahtoon. Ja niinpä uskon elämäni alkutaipaleella joidenkin vuosien ajan, kunnes sitten opin aivan kuin siirtämään tämän kysymyksen sellaisiin ratkaisemattomiin kysymyksiin, niin siihen saakka aina jouduin sellaisen vaikean, selittämättömän ahdistuksen valtaan, kun ajattelin, että minähän haluaisin tehdä Jumalan täydellisen tahdon, mutta mistä ihmeestä minä nyt tiedän, onko tämä kyseinen asia vain hyvää?
Vai onko se peräti otollista vai onko se nyt sitten se täydellinen tahto? Jos minä sen teen, niin voi minua, jos se onkin vaan joku otollinen tai hyvä, eikä se ole täydellinen. Ethän sinä tämmöistä koskaan ole kokenut. Mutta jos olet, niin minulla on sulle hyviä uutisia. Tämä jae ei lainkaan puhu mistään tällaisesta. Mutta me tulemme tähän jakeeseen hieman myöhemmin. Jos puhutaan perinteisesti Jumalan tahdon löytämisestä, niin voisin puhua ja käyttää tällaista ilmaisua, jonka olen noin soveltaen muilta, mitä olen kuullut ja lukenut, niin sormannut sen tällaiseen suomalaiseen muotoon kuin napakymppiperiaate. Ja se merkitsee sitä, että noin perinteisesti tämän napakymppinäkemyksen mukaan, jos ajatellaan Jumalan kokonaissuunnitelmaa meidän elämäämme sellaisena ympyränä, sinä voit piirtää vaikka siihen eteesi ympyrän näin ja nähdä, että se on siinä. Siellä ympyrän sisällä on monia sinänsä hyviä asioita, jotka tämän ympyrän sisällä, tämä ympyrä kuvastaa Jumalan tahtokokonaisuutta. Siellä ympyrän sisällä on monia hyviä asioita, jotka eivät ole syntiä. Mutta napakymppi näkemyksen mukaan Jumalalla on näiden hyvien asioiden keskellä se yksi ainoa oikea sinua varten. Yksi ainoa oikea päätös ja ratkaisu, joka sinun toivotaan löytävän monien joukosta. Ja tässä on meillä se raskas taakka löytää, mikä on se yksi. Se on vähän samanlainen tilanne, kun tulee mieleen, anteeksi tämä piilomainos, Coca-Cola-yhtiöllä on tämä kisa nyt siitä, että siellä yhden korkin alla on se päävoitto, että voittaa sen ihanan auton. Se on siellä jossakin. Kokikset on kaikki hyviä, mutta jos haluaa sen yhden sieltä löytää, niin saa aika monta pullollista ostaa ja juoda, jotta voi mahdollisesti löytää sen. Toinen vaihtoehto olisi se, että menee sinne kauppaan ja rukoilee Jumala, johdata minut nyt sen yhden ainoan oikean luoksi. Ja tämä näkemys liittyy meidän ajatusmaailmaamme sellaisissa valinnoissa, jotka koskettelevat pelkoa siitä, mitä jos minä menen naimisiin väärän henkilön kanssa. Vaihdan väärään työpaikkaan tai opiskelupaikkaan tai en vastaa lähetyskutsuun jostain syystä, jonka Jumala on antanut minulle. Olenko siis loppuelämäkseni tuomittu vain Jumalan toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon? Ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka nousevat Jumalan tahdon etsimisessä ja hänen tahtonsa löytämisessä. Ja itse asiassa koko tämä kielen käyttö, kun me puhumme siitä, monesti me juttelemme toinen toistemme kanssa ja sanomme näin, että mä niin kuin, mun täytyy kysyä Herran mieltä tässä asiassa, tai henki on mulle puhunut, että mun pitäisi tehdä sitä taikka tätä, jolloin me aivan noin niin kuin alitajuisesti lähdemme liikkeelle tästä napakymppikäsityksestä, että on monia hyviä asioita, mutta siellä jossakin on se yksi, jota Jumala aivan kuin piilottelee, joka minun täytyy löytää. Tiedättekö, polttaa, polttaa, kylmä, viilenee, viilenee. Saa nähdä, kuinka lähelle me siitä pääsemme. Mutta tämä tavanomainen napakymppi näkemys, niin kuin olen sen tässä nyt nimennyt, viittaa juuri tällaisen ajatuksen yhdestä ainoasta oikeasta Jumalan tahdosta meidän elämämme varten. Siis Jumalalla on sinua varten jokaisen ratkaisusi, jonka sinä teet, se yksi ainoa oikea tahto, jota hän haluaa sinun seuraavan. Mutta itse asiassa kukaan meistä ei seuraa tätä näkemystä niinkään johdonmukaisesti, vaan meillä on sellainen teoreettinen jako, ja me sanomme monesti näin, että eihän Jumalalla ole nyt mitään tietysti semmoisissa asioissa, että minkä värisiä sukkia me nyt käytämme, taikka minkälaista aamiaista me aamulla syömme, tällaisia elämän pikku triviaaleja kysymyksiä. Mutta mitä tulee sitten näihin isoihin kysymyksiin, niin niissä Jumalalla on semmoinen aivan erityinen tahto, jonka hän haluaa meidän löytämään. Ongelma tässä on vain se, että mistä me tiedämme, että se yksi niin sanottu mitätön asia ei olekin merkittävä asia jossakin suuremmassa kokonaisuudessa. Me sanomme Jumalalle on yhden tekevää, syönkö minä aamiaiseksi kaurapuuroa, vaikka muroja. Mutta ajattele, olisi mahdollista herätä aamulla pirtein mielin ja onnellisena täynnä uutta puhtia tekemään Jumalan tahtoja ja huomata, että murot on loppu, kaurapuuroa on. Mutta sinä mietit sitä, että no eihän Jumalalle tämä ole mitenkään tärkeä. Mutta entä jos Jumala tahtoikin, että sinä lähdet aamulla kauppaan ostamaan kaurapuuroja, kaurapuurojutaleita, ja sieltä sinä kohtaat siellä kaupassa jonkun ei-uskovan ystäväsi, joka onkin seuraava vuosituhannen Billy Graham, kun hän kuulee sinun kauttasi evankelin. Joten yhtäkkiä tämä niin sanottu yksinkertainen triviaali asia ei olekaan enää niin pikku asia ja juttu Jumalan elämässä. Joten, tai meidän elämässä. Joten pitäisikö meidän aamulla hiljentyä ja todellakin kysyä Jumalalta, mitä sinä haluat, että minä syön aamiaiseksi? Ja uskokaa tai jälkeä, kyllä sellaisiakin uskovia löytyy. Ei varmaan monia, mutta jotkut ovat joutuneet sellaiseenkin aivan kuin pyöritykseen uskonelämässään, että eivät uskalla sängystä aamulla nousta, elleivät ensin kysyä, että Herra, haluatko, että minä nousen ja minkä väriset vaatteet nyt laitan päälleni ja tällaista. Mutta jos me pitäydymme tähän napakympin näkemykseen, niin itse asiassa meidän täytyisi olettaa, että nämä voivat olla merkittäviä ratkaisuja suuremmassa kokonaisuudessa siinä päivänä. Nyt ensin, kun me käsittelemme Jumalan tahtoa ja tämän tahdon etsimistä ja löytämistä, niin kannattaa huomioida muutama asia, josta ensimmäinen aivan kuin semmoinen ongelmakohta liittyy näiden tämän termistön käyttämiseen, jota me yleensä käytämme. Itse asiassa usko tai älä. Tällainen mies kuin tohtori Gary Friesen, joka on tehnyt kokonaisen väitöskirjan tästä Jumalan johdatuksesta Raamatussa. En ole saanut sitä käsiini, mutta olen kuullut hänen haastatteluunsa, niin hän kertoo näin, että tällainen käsitys, tämä niin sanottu napakymppi näkemys, on ollut kristikunnassa olemassa itse asiassa vasta menneet 150 vuotta. Ha! Siinä mietittävä. Nyt kun ajatellaan Jumalan tahtoa, niin Raamatusta me voimme nähdä kaksi suurta linjausta. Jumalan tahdon määritelmä. Ensinnäkin Jumalalla on niin sanottu, pitäisikö sanoa, suvereeni tahto. Sellainen kaiken kattava tahto, jolla hän hallitsee maailman historian kulkua ja kaikkea tällaista. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa tämä Jumalan, kutsutaan sitä nyt suvereeniksi tahdoksi, joka sellaisenaan on meiltä kätkettynä. Joka on sitä aluetta Jumalan tietämistä ja tuntemista, jota hän ei jaa ihmisen kanssa, mutta joka liittyy hänen maailman suunnitelmiinsa ja siihen, miten hän asioita vie eteenpäin siellä kulissien takana. Jolla hän ohjailee tilanteita ilman, että me välttämättä aina niistä tiedämme niin paljon. Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 11 esimerkiksi viitataan tämänkaltaiseen Jumalan suvereniin tahtoon, jossa sanotaan näin. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Jumalalla on siis suunnitelma, jossa hän yksinkertaisesti vie läpi omaa tahtoaan ja päätöstä, eikä kysele meidän mielipiteitämme eikä asioita. Näin hän toteuttaa suurta suunnitelmaansa aina loppuhuipentumaan saakka, jonka me sitten näemme ilmestyskirjassa. Jumalan suuri, suvereeni tahto. Sitten on toinen Jumalan tahdon alue, joka käy esille pyhistä kirjoituksista, josta käytän tällaista ilmaisua, joka nyt on hiukan vaikea, mutta kun se oikein ymmärretään, niin kenties se ei ole niin vaikea. Jumalan moraalinen tahto. Matteuksen evankeliumin 7. luvussa on yksi viittaus tähän Jumalan moraaliseen tahtoon, taikka eettiseen tahtoon, tai miten se nyt oikein parhaiten sanoisi. 7. luku ja siellä jakeessa 21 sanotaan näin. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja sitten jakeessa 23. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni, te laittomuuden tekijät. Toisin sanoen Jumalan tahto yhdistetään tässä nyt siihen, että nämä ihmiset ovat eläneet vastoin Jumalan tahtoa, kun he ovat laittomuuden tekijöitä. He ovat rikkoneet Jumalan ilmoitettua moraalista tahtoa, jonka hän on kirjoituksissaan ilmoittanut. Ja sitten hän sanoo jakeessa 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Toisin sanoen Jumalan moraalinen tahto koostuu kaikesta siitä, minkä Jumala on ilmoittanut meille kirjoituksissa, jotta me eläisimme sen mukaan, jotta ne ohjaisivat meidän valintojamme oikean ja väärän suhteen. Ja tässä ovat kaksi tällaista merkittävää suurta Jumalan sanan aluetta, jotka kuvastavat Jumalan tahtoa. Jumalan suvereeni tahto ja tämä Jumalan moraalinen tahto ilmoitettuna kirjoituksissa. Mutta kaiken tämän lisäksi tämä napakymppinäkemys olettaa, että on olemassa kolmaskin tahdon laji Jumalan maailmoissa, joka merkitsee sitä, että vaikka sinä eläisit Jumalan tällaisen suuren suunnitelman ja suverenin tahdon puitteissa, josta hän on joitakin vinkkejä meille Raamatussa antanut, ja vielä olisit elänyt tämän moraalisenkin tahdon mukaan, niin ei asia ole sillä selvä. Sinun voi silti käydä vielä huonosti, jos et sinä löydä sinun elämäsi jokaisessa ratkaisussa ja valinnassa, tai merkittävissä sanotaan näin, mutta näissä sitä yhtä oikeaa napakymppiä. Muuten sinä olet aivan kuin lainausmerkeissä tuomittu Jumalan toiseksi parhaaseen ja sitten sitä murehtimaan, että miten tässä nyt oikein näin kävi. Ja kuten sanottu, kun oikein huolellisesti on tutkittu mennyttä kirkkohistoriaa, niin tällainen tiukka napakymppinäkemys on ollut voimassa kristikunnan historiassa itse asiassa vasta noin 150 vuotta. Varhaisemmat raamattua tutkivat kirjoittajat ja hurskaat, jotka ovat kirjoittaneet, ovat kirjoittaneet Jumalan tahdosta nimenomaan Jumalan suvereenin tahdon ja tämän moraalisen tahdon puitteissa, kun on ollut kysymys Jumalan tahdon etsiminen ja löytäminen. Itse asiassa monesti me käytämme sellaisia jakeita, jotka puhuvat Jumalan moraalisesta tahdosta meidän elämämme varten, ikään kuin ne puhuisivat siitä kolmannen laatuisesta napakymppitahdosta, joka meidän täytyy löytää. Jos me haluamme listata joitakin ajatuksia, jotka ovat aivan kuin ongelmia tässä meidän perinteisessä Jumalan tahtonäkemyksessämme, niin yksi on juuri tämä, että jakeet, jotka puhuvat itsensä Jumalan moraalisesta tahdosta, koskettaa meidän elämämme valintoja hyvän ja pahan, oikean ja väärän suhteen, niin ne tulkitaan jakeiksi Jumalan yksilöllisestä tahdosta. Roomalaiskirjeen 8. luku jae 14 on oikein tällainen paraatiesimerkki siitä, miten yksi tällainen jae on usein irti asiayhteydestään siteerattu tarkoittamaan jotain muuta kuin mitä se todellisuudessa sanoo. Jumalan moraalinen tahto on siis se kokonaisuus, joka on ilmoitettu Raamatussa ja joka osoittaa meille, miten meidän tulee uskoa ja miten elää. Ja roomalaiskirje 8. luku jakeessa 14 on tämä kuuluisa jae. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Siis kysymys on Jumalan johdatuksesta. Ja nyt kuitenkin, kun tätä jaekokonaisuutta tarkastelee, niin sinä huomaat, että siinä ei mitään puhuta sellaisesta Jumalan yksilöllisestä johdatuksesta, joka liittyy meidän elämämme tällaisiin valintoihin koskien aviopuolisoita, uutta autoa, uutta asuntoa tai jotain muuta. Vaan siinä puhutaan siitä vaelluksesta, joka kuuluu tämän Jumalan moraalisen tahdon ilmaisun piiriin. Roomalaiskirjeen 8. luvusta tuolta jakeesta 9, josta puhutaan siitä, että te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki on teissä ja niin edelleen, kun tullaan eteenpäin, niin sanotaan näin jakeessa 12. Me siis velit olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuolema, mutta jos te hengellä kuolette ruumin teot, niin te saatte elää. Siis ruumin teot, mitä nämä ovat nämä lihan teot, joista Paavali puhuu? Galatalaiskirjeessä hän luettelee, mitä ovat lihan teot. Ja nyt jos Jumalan henki kuljettaa sinua Jumalan tahtoon, niin hän kuljettaa sinua vaeltamaan Jumalan moraalisen tahdon mukaan. Ja silloin sinä voit sanoa, että sinä olet Jumalan hengen kuljetettavana ja olet Jumalan lapsi. Jumalan henki kuljettaa sinua siis pyhitykseen, pyhityselämään. Etsimään ja löytämään, mikä on Jumalan moraalinen tahto, ja vaeltamaan sitä ilmoitettua, sen ilmoitetun tahdon mukaan, joka sanasta näin löytyy. Toinen tähän liittyvä on tietysti sitten tuo jae, jota me sitten hieman katselemme lähemmin tuonempana, myöskin tämä Roomalais 12:1-2, jota me käsittelimme, joka ei ensisijaisesti puhu tällaisesta Jumalan tahdosta liittyen meidän valintoihimme, vaan nimenomaan tästä Jumalan moraalista tahdosta. Ensin meitä kehotetaan antamaan ruumiimme eläväksi, otolliseksi uhriksi, ja sitten ei mukautua tämän maailman ajan mukaan, siis tämän maailman menon ja elämän mallin mukaan, vaan uudistua mielenhengen kautta tutkijaksemme, mikä on Jumalan tahto. Toisin sanoen, asiayhteys puhuu tästä Jumalan ilmoitetusta moraalisesta tahdosta meidän elämäämme. Pysyttekö kärryillä? Olette vielä tässä tahdossa mukana. Toinen ongelma, mikä liittyy tähän perinteiseen näkemykseen, on se, että se helposti riistää tai pyrkii riistämään meiltä meidän vapautemme. No siinähän olisi mitään ongelmaa, jos Jumala olisi niin säätänyt, mutta kun Jumala ei välttämättä niin ole säätänyt. Jumala ei ole luvannut tekevänsä ratkaisuja ja päätöksiä meidän elämämme asioista meidän puolestamme. Hän ei tule sanomaan elämämme asioissa joka yksityiskohdissa, eikä välttämättä aina niissä suurissakaan kysymyksissä, mitä sinun pitää tehdä. Mutta kun Jumala johdattaa, ja me löydämme tämän Raamatussa, hän auttaa meitä tekemään viisaita valintoja ja viisaita ratkaisuja. Kun me rukoilemme, että Jumala paljastaisi meille tahtonsa jossakin erityisessä asiassa, niin me monesti pyydämme sellaista, mitä Jumala ei ole luvannut tehdä. Eli Jumala, näytä minulle, mitä minun pitää tehdä sen sijaan, että hän auttaisi meitä tekemään vastuullisia valintoja erilaisten vaihtoehtojen välillä. Tässä on kenties yksi syy siihen, miksi jotkut ystävät aivan kuin kokevat sellaista painetta kysyä yhdeltä jos toiseltakin sielunhoitajalta elämänsä vaikeassa tilanteessa, mitä minun pitäisi tehdä. Kun ei itse oikein osaa päättää, ei oikein tiedä, miten tulisi asia hoitaa, niin olisi kiva, kun joku sanoisi, että tee noin. Älä tee näin, vaan tee noin. Aha, selvä, minä teen. Mutta jos sielunhoitaja tai esimerkiksi vanhempi, siis ei seurakunnan vanhempi, vaan lasten vanhemmat, aina sanoisivat, mitä sinun pitää tehdä ilman, että opettavat toista tekemään järkeviä ja viisaita valintoja, niin se kasvattaa ihmistä sellaiseen kykenemättömyyteen elää viisaasti ja elää ymmärtäväisesti tässä ajassa. Ja monesti me haluaisimme näin sälyttää myöskin Jumalan tahtokysymyksessä vastuun ratkaisusta Jumalan harteille. Jos kaikki menee pieleen, niin me voimme aina sanoa, että mä en ymmärrä tätä, kun Jumala käski mun tehdä näin ja nyt mä oon tämmöisessä sotkussa. Oletko aivan varma, että Jumala käski sinun tehdä? Tai sitten olet kysynyt neuvoa ja opastusta sielunhoitajalta jossakin vaikeassa elämäntilassa ja pyytänyt, sano nyt mitä minun pitää tehdä. Ja kun hän sanoi, että teen noin ja asia menee pieleen, niin mutta se sanoi mulle, se on sen syy, se sanoi mulle, se sielunhoitaja sanoi mulle. Sen sijaan Jumalan sana opastaa meitä tekemään viisaita valintoja. Ja sitten me tulemme tähän ongelmaan, johon jo viittasin aikaisemmin. Tässä perinteisessä napakympin näkemyksessä on se ongelma, että siitä on hyvin vähän apua päivittäisissä asioissa, arkipäiväisissä asioissa. Neljänneksi, tällainen näkemys saattaa helposti johdattaa meitä kypsymättömään päätöksentekoon. Mun omassa sydämessäni on niiden vuosien ajan, jolloin sananjulistustehtävässä olen ollut, niin ollut sellainen haave pystyä jollakin tavalla julistuksellisesti saamaan ihmisiä kasvamaan kypsään kristillisyyteen, raittiiseen kristillisyyteen, jossa he pystyvät tekemään päätöksiä itsenäisesti. Ei aina niin, että he tekevät niitä, koska joku saarnaaja on niin sanonut. Niin kuin joku soitti kerran Kuva ja sana ja tilasi kasettia, että mä haluan tilata sen Turusen kasetin, että mä osaan sitten tehdä niin kuin hän sanoi. Joskus on ihana, kun joku tulee inttämään vastaan ja sanoo, ei se noin ole. Koska tietää, sinun ajatteleva yksilö, joka ei ota kaikkea vastaan vain sen takia, että saarnaaja sanoo. Koska meidän profetoimisemme on vajavaista ja meidän opetuksemmekin saattaa olla vajavaista. Se, että me kasvamme arvioimaan asioita itsenäisesti Jumalan ilmoitetun sanan mukaan, on suuri saavutus, kun pyrimme kypsään kristillisyyteen, sellaiseen, voisiko sanoa täysi-ikäiseen, kypsään kristillisyyteen. Yksi tällainen esimerkki siitä, mikä ei ole tällaista kypsää kristillisyyttä, muistan lukeneeni, niin tämä liittyy englantia puhuvaan maailmaan, mutta se on niin hyvä esimerkki. On tyypillistä joskus hakea Jumalan tahtoa ja johdatusta tällaisten peukalopaikkojen kautta. Eräs ystävä ajatteli, hän oli ihastunut johonkin naishenkilöön ja ajatteli, että Jumala vastaa nyt tämän sanan. Siis kerro minulle, mitä minun pitää tehdä. Kerro minulle, minä avaan Raamatun tästä kohdasta. Ja hän käänsi Raamatun auki ja siellä luki, armo olkoon teidän kanssanne, joka englanninkielisessä Raamatussa kuuluu, grace be with you. Ja kuinka ollakaan tämän tytön nimi sattui olemaan Grace. Joten hän tulkitsi, että tässä oli nyt semmoinen Jumalan ilmoitus. Tai toinen esimerkki naishenkilöstä, joka miettii, että onko Jumalan tahto ja pitäisikö hän nyt, voiko hän matkustaa ja pitäisikö hänen matkustaa esimerkiksi Israeliin. Hän on tutkinut sitten matkaprosyyriä ja huomaa sieltä illalla, kun hän rukoilee, että lento tapahtuu Boeing 747. Ja hän rukoilee vielä sitten illalla, että Jumala, jos se on sinun tahtoisi, että minä menen sinne, niin anna joku merkki. Aamulla hän yhtäkkiä herää ja kun hän katsoo kelloa, niin ajatella, kello on tasan 7:47. Sen täytyy olla merkki Jumalalta, että tämä on Jumalan tahto. Ja näin Jumalan tahdon löytäminen ja johdatus alkaa muodostua enemmänkin sellaiseksi muistuttamaan enemmän tällaista astrologista hömpötystä ja sellaista merkkien seuraamista. Joku lukee tulevaisuutta ja oikeita valintoja kahvin poroista ja toinen sitten kellotaulusta. Mutta tämä ei ole Jumalan tahdon mukainen malli eikä ratkaisu, koska tuloksena on kristittyjä ja seurauksena voi olla kristittyjä, jotka loppujen lopuksi eivät oikein seuraa mitään semmoista johdonmukaista mallia, vaan ainoastaan sitä, mitä he oletettavasti henki heille sanoo. Ilman mitään sellaista sitoutumista tai vastuuntuntoa. Ikävä kyllä, muistan, mieleni nousee, ei ole täällä, en tiedä missä on. Sellainen kristitty veli, joka mielessäni nyt kuvastaa kaikkia monesti samoin ajattelevia, jotka aina vetoavat siihen, että mä en ota ihmisiltä mitään ohjeita, tiedätkö? Mä menen niin kuin henkijohtaa. Se kuulostaa hirvittävän hienolta. Itse asiassa on vähän vaikea sanoa siihen mitään, koska jos toinen uskoo, että henki johtaa, niin mikä minä olen Jumalaa vastaan sanomaan mitään? Jos kerran kysymyksessä todella on Jumalan pyhä henki. Mutta tällaisen ihmisen varaan ei koskaan voi oikein laskea mitään. Koska tänään henki on voinut sanoa, että olet täällä, ja huomenna henki on sanonut, että olet siellä. Jos pitäisi jotain tehdä esimerkiksi yhdessä, joka vaatii sitoutumista, niin eihän minä voi laskea mitään tällaisen ihmisen varaa. Koska hänelle Jumalan tahto on aina sen napakympin löytämistä, josta Jumala päivittäin ja hetkittäin kertoo hänelle yksityiskohtaisesti, mitä pitää tehdä, minne mennä, kenen kanssa olla ja mitä tehdä. Ja uskokaa tämän jälkeen, tällaista johdatuksen ja Jumalan tahdon mallia Raamatusta ei löydy. Vaan Jumalan sana kutsuu meitä etsimään ja löytämään viisaita ratkaisuja ja valintoja elämäämme. Niiden Jumalan ilmoitettujen tahdon ilmausten kautta, jotka meille avautuvat. Ja jotka rukouksen kautta jossa Jumala myöskin tulee meidän avuksemme. Uudessa testamentissa hengellisyys ja luotettavuus kulkevat käsi kädessä. Viides syy, mikä on ongelma tässä perinteisessä näkemyksessä, on se, että se jättää ihmiset helposti semmoisen jatkuvan levottomuuteen Jumalan yhden ainoan oikean tahdon löytämisestä. Sen sijaan, että ihminen olisi kiitollinen niistä monista mahdollisuuksista, joita Jumala hänen eteensä avaa, ja joista hän saa viisaasti ja ymmärtävästi valita sen, mikä on paras mahdollinen vaihtoehto. Ja siinä prosessissa Jumala tulee myöskin avuksi auttamaan ihmistä. Sen sijaan, että me kysyisimme, mikä tässä asiassa, käsillä olevassa asiassa, on nyt se yksi ainoa oikea Jumalan tahto, meidän tulisi kysyä, mikä tässä tilanteessa on viisasta ja millä tavalla se voi parhaiten kirkastaa Kristusta. Ja tätä kaikkea, kun me katselemme, niin me voimme etsiä Jumalan tahtoa hieman uudella tavalla ja uudelta näkökulmalta. Ja nyt kysymyshän ei ole siitä, etteikö Jumala johdattaisi. Kysymys ei ole siitä, etteikö Jumala puuttuisi joskus meidän elämäämme unien ja näkyjen ja ilmestysten kautta. Mutta sinä et esimerkiksi alkuseurakunnassa löydä apostoleita sellaisissa tilanteissa, joissa he miettivät koko ajan lähetysmatkojen suhteen esimerkiksi sitä, että Jumala, pitääkö minut mennä Korinttoon, Ateenaan vai pitäisikö mennä vain johonkin Illyrikoniin tai jonnekin tällaiseen. Eivät he näissä asioissa koko aika kysele sitä, että millä kyljellä heidän täytyy maata tai mihin suuntaan heidän täytyy lähteä tai mennä. Vaan heillä on olemassa joku selkeä ymmärrys Jumalan kokonaissuunnitelmasta ja tahdosta, jonka puitteissa he tekevät itsenäisesti ratkaisuja ja valintoja. Parhaan kykynsä ja viisauden mukaan, joka heille avautuu Jumalan tahdosta sanan kautta ja mitä he voivat parhaiten ymmärtää. Ja jossakin tilanteissa yllättäen Jumala tulee kuvaan mukaan ja johdattaa heitä ja opastaa heitä näissä valinnoissa, koska parhaan ymmärryksemmekin mukaan, kun me teemme valintoja, on aina asioita, jotka eivät välttämättä meille avaudu. Ja silloin me voimme luottaa Jumalan huolenpitoon niiden yksityiskohtien suhteen, jotka ovat meidän ymmärrykseltämme salassa. Käytän tällaista neljää lausetta. Siitä, mitä Raamattu opettaa valintojen tekemisestä. Kun Jumala käskee, niin me olemme kuuliaisia. Kun Jumala sanoo sanassaan jotain, niin me tottelemme, eikö niin? Siinä, missä Jumala ei ole antanut käskyä, Jumala antaa vapauden. Ja hän on jättänyt asian tarkoituksellisesti avoimeksi. Toisin sanoen sana ei ole sellainen hakemisto asioita, jonkinlainen keltaiset sivut, josta me löydämme elämän kuhunkin käänteeseen jonkinlaisen ratkaisun. Vaan siellä on monesti hyvin sellaisia yleisluontoisia ohjeita, joiden puitteissa me joudumme sitten miettimään asioita. Ja niinpä, kun liikutaan tällä vapauden alueella, niin meitä käsketään käyttämään viisautta. Ja kun olen tehnyt sen, mikä on Jumalan moraalisen tahdonilmauksen mukaista, ja sen, mikä on viisasta, niin voin uskoa kaiken lopun, kaikki loput yksityiskohdat, kaikki valtia Jumalan käsiin, joka, niin kuin roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 28 sanotaan, kaikki yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Itse asiassa tällainen tiukka napakymppi näkemys sotii tätä roomalaiskirjeen 8. luvun 28 jaetta vastaan siinä mielessä, että me ajattelemme, että jollakin tavalla me voimme tehdä sellaisen ratkaisun kaikkien näiden ulkopuolella, jossa Jumala ei pystyisi vaikuttamaan meidän hyväksemme asioita, joista me emme tiedä. Vaan Jumala pystyy kuljettamaan meitä eteenpäin ja huolenpidossaan pitää meistä huolta niiden asioiden suhteen, jotka ovat meidän ymmärrykseltämme salatut. Ja tässä viisauden alueella tietysti meidän täytyy huomioida henkilökohtaisia mieltymyksiä, meidän täytyy huomioida oman tunnon kysymyksiä ja asioita siitä, miten minun omatuntoni näkee, miten toisen ihmisen omatunto näkee, olenko loukkaukseksi toiselle vai mitenkä tilanne oikein menee. Miten me voimme tehdä rukoille viisaita Jumalan tahdon mukaisia valintoja ja ratkaisuja? Ensinnäkin meidän tulee pyrkiä ymmärtämään Jumalan suuri suunnitelma ja tahtokokonaisuus ja olemaan kuuliaisia sille. Se Jumalan tahto, joka on meille Raamatun kirjoituksissa ilmoitettu. Käännä minun kanssani roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 28-29, josta avautuu oikeastaan kolme seikkaa. Me tiedämme, että 29 ja 30. Sillä ne, jotka hän on edeltä tunteneet, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, nehän myös on kutsunut. Jotka hän on kutsunut, nehän myös on vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, nehän myös on kirkastanut. Näissä jakeissa käy ilmi, että Jumalan tahto on muuttaa ensinnäkin se, että me tunnemme Jumala. Se on hänen suuri suunnitelmansa. Se on hänen suuri suunnitelmansa kaikkia ihmisiä kohtaan, että he tulisivat tuntemaan Jumalan, eikö totta. Toinen asia, joka käy ilmi, on se, että me muuttuisimme hänen poikansa kuvan kaltaisuuteen. Ja vielä, mikä käy tietysti ilmi, on myöskin se Jumalan sanan kokonaisuudessa, että me jakaisimme Kristusta toisten ihmisten kanssa. Tuntisimme Kristuksen, muuttuisimme Kristuksen kuvan kaltaisuuteen, olla puhdas niin kuin hän oli puhdas, vaeltaa kuuliaisena hänelle. Ja sitten, että me jakaisimme Jeesusta toisten kanssa, niin kuin esimerkiksi lähetyskäsky antaa ymmärtää. Joten Jumalan suuri suunnitelma on tuntea Kristus ja tulla hänen kaltaiseksi ja olla siunauksena toisille. No nyt sinä voit laittaa tämän sellaisen asiakokonaisuuteen, jossa ihminen miettii esimerkiksi asunnon vaihtoa. Voiko hän ostaa uuden asunnon? Miten nämä kysymykset liittyvät esimerkiksi tähän asuntokysymykseen? Onko niin, että onko sillä merkitystä, missä, minkälaisessa asunnossa sinä asut? Millä tavalla se vaikuttaa siihen, että tunnetko sinä Kristuksen? Voitko sinä paremmin kirkastaa Kristusta tai muuttaako sinua Kristuksen kaltaista? Niin ei näillä kysymyksillä ole asunnon kanssa välttämättä mitään tekemistä. Sen enempää kuin sen kanssa, minkälaista autoa sinä ajat. Joten ei Jumala välttämättä ole mitään erityistä sanottavaa siihen, ajatko sinä Ladalla tai jollakin vähän toisenlaisella kulkuneuvolla. Tai minkälaisessa asunnossa sinä asut. Tai työpaikan vaihtaminen. Sinä voit olla Kristuksesta todistuksena monenlaisissa työpaikoissa. Tietysti jos sinä ajattelet työpaikkaa, niin joku, sanotaan, että otetaan tämmöinen rankka esimerkki. Joku tarjoaa sinulle työtä stripparina tai jotain muuta. Sinä menet hetkinen, mitä Jumalan moraalinen tahto sanoo tästä? Sanoo, että ei käy, siihen tulee henkselit heti päälle. Okei, se ei ole Jumalan tahto siis. Mutta jos on kysymyksessä työpaikka, joka ei millään tavalla sodi Jumalan moraalista tahdon ilmausta vastaan, joka esimerkiksi 10 käskyssä käy esiin. Niin silloin lähdetään miettimään, että mikä on viisasta tämän ratkaisun suhteen. Jumalan sanassa on monia, jos sinä luet sananlaskuja, niin sielläkin on monia viisauden jyväsiä ihmisen elämää varten. Ja sinä pohdit kaikkia mahdollisia ratkaisuja. Ja jos jäljelle jää vaikka 2 vaihtoehtoa, jotka ovat yhtä hyviä, jotka eivät sodi Jumalan, eivät ole ristiriidassa Jumalan ilmaistun moraalisen tahdon kanssa, ja ovat molempia hyviä viisata vaihtoehtoja, niin Jumala jättää sinun varaasi sen, että sinä voit astua jommasta kummasta sisään uskoen, että Jumala huolehtii näistä yksityiskohdista. Ja jos Jumala näkee sitten yhtäkkiä, että toinen jostain syystä on parempi kuin toinen, niin hän on voimallinen ilmaisemaan sinua, että ei, mene kuitenkin tuosta oikeanpuoleisesta. Eikö niin? Ja toimi tällä tavalla, mene siitä sisään. Mutta jos mitään tällaista ole, niin Jumala jättää sinun ratkaisusi, viisautesi ja ratkaisusi varaan sen, miten sinä tuossa tilanteessa toimit. Sinä voit siis nauttia siitä vapaudesta, jonka Jumala on antanut sinulle tehdä viisaita valintoja. Itse asiassa jae, joka niin monesti luetaan, mutta joka harvemmin sovelletaan näissä tilanteissa, esimerkiksi Jaakobin kirjeessä 1. luvussa, jossa sanotaan näin. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Eli Jumala antaa viisautta. Mihinkä? Jotta me voisimme ja osaisimme tehdä viisaita valintoja. 2. Timoteuksen kirjeessä on 2. jae, joka on mielenkiintoinen. Tarkkaan mitä sanon, Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Ajattelin, sinä voit luottaa siihen, että Jumala antaa sinulle ymmärrystä. Muistan erään sisaren, joka kyseli juuri tällaista Jumalan tahtoa ja yritti minultakin sitten kysyä, että miten pitäisi tehdä. Ja minä sanoin, että kuule, Jumala on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Niin sitten hän jonkun ajan kuluttua tuli ja antoi ymmärtää, että hän oli niin kuin odottanut, että nyt se ymmärrys niin kuin tulee. Nyt se tulee minuun. Kysymys ei siis ole nyt jostain tällaista kummallisesta, mystisestä ymmärryksestä, joka meihin vuotaa, vaan siitä, että me saamme käyttää ymmärrystämme. Sitä viisautta, joka meille avautuu tutkittuamme erilaisia vaihtoehtoja ja tutkittuamme Jumalan sanaa näissä asioissa. 3. Meitä kutsutaan antautumaan koko sydämisesti Jumalan tahdon tekemiseen, joka on myöskin yksi tärkeä asia, kun me teemme Jumalan tahdon mukaisia ja pyrimme elämään viisaasti Jumalan tahdon mukaan. Me tulemme roomalaiskirjeen tähän 12. lukuun, jakeeseen 1, jossa viitataan ja sanotaan näin. Minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiine eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Siis anna itsesi kokonaan siihen Jumalan tahdon tekemiseen. Älä pidätä mitään itselläsi. Toisaalta voidaan kysyä näin, että miksi Jumalan pitäisi paljastaa erityisemmin tahtonsa, jos me emme ole halukkaita etsimään ja näkemään vaivaa sen tahdon löytämiseksi, jonka hän on jo ilmoittanut meidän elämämme varten. Sen sijaan me monissa elämämme asioissa, pienemmissä tai suuremmissa, haluamme ensiksi kysyä Jumalalta selkeitä toimintaohjeita siitä, mitä minun pitäisi tehdä, kun vastaukset voivat olla aivan meidän nenämme edessä, mutta me emme ole vain jaksaneet tai vaivautuneet kaivaamaan niitä esiin. Koska se on raskasta työtä joskus, mutta se on elämää. Ja se on myöskin kristillistä elämänvaellusta. Roomalaiskirjeen 12. luvun jae 2, joka on tämä ahdistuksien sävyttämä jae ollut elämässä, niin tosin ei nyt muutamaan vuoteen, mutta kuitenkin. 2. jakeessa meille annetaan vihje siitä, että meitä kutsutaan Jumalan tahdon mukaan elämisessä myöskin uudistumaan mieleltämme. Siinä sanotaan näin, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Millä tavalla meidän mielemme uudistuu ja miksi? Sen tähden, kun me tulemme uskoon, me tulemme yhdestä aivan kuin asioiden järjestelmästä, me tulemme niin sanotusti maailmasta, josta me olemme omaksuneet ajattelutapoja, ajattelumalleja, tapoja tehdä asioita, tapoja ajatella. Meitä kutsutaan omaksumaan uudenlainen ajattelutapa ja uudistaa mieltämme, joka ei tapahdu välttämättä sillä samalla hetkellä, kun me uskoon tulemme ja uudesti synnymme. Miten me uudistumme mieleltämme? Tutkimalla Jumalan sanaa, rukoilemalla,
jolloin uudet arvot, uusi tapa ajatella tulee meidän omaisuudeksemme. Ja minkä tähden? Tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Me tarvitsemme uudistuneen mielen, Jumalan sanan uudistaman mielen, voidaksemme huomaa, tutkia, mikä on Jumalan tahto. Ei odottaen näkyä tai ilmestystä siitä, mikä on Jumalan tahto, vaan tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto näissä asioissa. Mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Nimittäin Jumalan tahto on kaikkea tätä. Se on hyvää, se on otollista, se on täydellistä. Ei niin, että siinä on jonkinlaista niin kuin kolme palkintopallia, vaan se on hyvää, otollista ja täydellistä. Ja tuo Raamatun sana tutkia alkukielessä, dokimatsoo, viittaa koettelemiseen, selvittää koettelemalla tai testaamalla, aivan kuin tutkimalla, syvästi tarkkaan tutkimalla, selvittää mikä on Jumalan tahto. Toisaalta se kutsuu sellaiseen, mitä sanoisi, vähän siihen, että me panemme nämä uudessa syntyneen, uudistuneen mielemme pyhitetyt harmaat aivosolut liikkeelle ja tutkimme, mitä Jumalan sana sanoo ja opettaa. Kun joskus ihmiset kysyvät sitä, että jos on Jumalan tahto, että mä menen Israeliin, niin rukoillaan, että se käy näin. Kysymykseni on, mitä sinä aiot siellä tehdä? Aiotko sinä palvoa siellä epäjumalia? Tehdä huorin, varastaa, tappaa tai jotain muuta, jonka Jumalan sana ehdottomasti kieltää? No en minä nyt semmoista ole koskaan ajatellut tekeväni siellä. No hyvä on. Onko sulla varaa mennä? Onko nyt hyvä aika? Mieti mitä muuta, onko se viisasta mennä tällä hetkellä? Ja jos ei ole mitään syytä, miksi se ei olisi viisasta, niin mene, hyvä ihminen. Sama pätee moniin muihinkin tällaisiin kysymyksiin. Jos se on Jumalan moraalisen tahdon ilmauksen puitteissa, ja se on, miten se viisasta, tai ei ole mitään selkeitä syitä nyt, miksi niin ei olisi viisasta tehdä, niin sen kun menet. Sitten tietysti herää kysymys, joku on 30-40 kertaa käynyt, niin kysyy, että eikö olisi viisasta jo käydä vähän muuallakin. Niin pyhä maa kuin onkin. Mutta joka tapauksessa, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Jos me uudistumme mieleltämme, niin me haluamme selvittää, mikä on Jumalan moraalinen ilmoitettu tahto ja olla sille kuuliaiset. Ja Jumalan sanan kautta meidän mielemme uudistuu. Sinun sanasi on minun jalkaani lamppu ja valkeus minun teilläni. Eli ei niin, Jumala, mitä minun nyt pitäisi tehdä, Jumala? Vaan sinun sanasi on minun jalkaani lamppu ja valkeus minun teilläni, joka ohjaa minun askeleitani eteenpäin. Luota siihen, että Jumala antaa viisautta tehdä hyviä valintoja. Milloin sanassa ei ole selvää ohjetta asioihin, niin silloin me pyrimme toimimaan kaikella viisaudella, tutkimaan asioita. Apostolien tekojen, katsotaan muutamia esimerkkejä, kun teillä on sellainen hirmuisen iso kysymysmerkki päiden päällä. Apostolien tekojen 17. luku. Siellä on esimerkki, aika pitkä jaekokonaisuus. Kerrotaan, miten Paavali julistaa evankeliumia Tessalonikassa. Ja sitten he menevät Bereaan, juutalaisten synagogaan, siellä jakeessa 11 ja 10, sanotetaan vastaan, mutta sitten Tessalonikassa tulee juutalaiset, jotka saavat tietää, että Paavali Bereassakin julisti Jumalan sanaa, tulevat sinne ja yllyttivät ja kiihoittivat kansaa. Eli syntyy melkein mellakka. Niin mitä apostolit tekevät? Silloin velit heti lähettivät Paavalin menemään. Ei sanota, että siinä kauheasti pitivät rukouskokousta koko yön ajan, että mikä tässä nyt olisi Jumalan tahto tehdä tässä asiassa. Mellakka on syntymässä. No lähetetään veljet pois, näin he päättävät. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä kolmannessa luvussa jakeessa 1 ja 2 sanotaan näin. Sen tähden me, kun emme voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan. Minkä ihmeen takia he päätivät? Miksi he kysyneet Herralta, että sopiiko heidän jäädä vai pitääkö lähteä pois? He vain päättivät jäädä yksinämme Ateenaan.
ja lähetimme Timoteuksen veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossa. Huomaatko, he päättivät tehdä niin. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Jakeessa 25-26. Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppani ja taistelutoverini Epafrodituksen, teidän lähettinen ja auttajani minun tarpeissani, sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. Siis katsoin kuitenkin välttämättömäksi palauttaa veljeni Epafrodituksen. Toisaalta Paavali miettii, mikä on viisasta tässä tilanteessa, ja hän katsoo välttämättömäksi lähettää Epafrodituksen takaisin. Hän ei sano, että Jumala on ilmoittanut meille, että meidän täytyy lähettää Epafroditus takaisin, vaan sanoo, katsoin välttämättömäksi. Tämähän ei poista sitä mahdollisuutta, etteikö Jumala saattaisi sanoa, että lähettäkää Epafroditus pois. Mutta tässä tapauksessa he vain päättivät lähettää, koska he katsoivat sen välttämättömäksi. Eivät he eliminoineet aivotoimintojaan sillä tavalla, että he eivät uskaltaneet ollenkaan ajatella mitään ratkaisujen tekemistä ennen kuin he olivat kysyneet asiaa Herralta ja saaneet jonkinlaisen vahvistuksen tähän kysymykseen, vaan he päättivät, koska katsoivat välttämättömäksi. Mielenkiintoinen asia, joka löytyy apostolien tekojen 16. luvusta, jossa on tuo kuuluisa keskustelu siitä, että hellenisteissä syntyy nurinaa, koska pöytäpalveluksessa heitä sorretaan. Jälleen kerran me huomaamme, miten apostolit ja seurakunta soveltavat ymmärrystään Jumalan moraalisen tahdon alueella ja siinä, mikä on viisasta ja soveliasta tuossa tilanteessa. Ensinnäkin he kutsuvat ja sanovat näin, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. He eivät tulleet ja sanoivat, että Herra on meille ilmoittanut, että ei meidän sovi tähän asiaan puuttua, vaan he ymmärsivät, että ei ole soveliasta, koska heillä oli ymmärrys siitä, mihin Jumala on heidät kutsunut, mitä Jumala on kutsunut heidät tekemään. Ja tämä toiminta ei tämän ymmärryksen mukaan sovellu heidän kutsumuksensa. Ja niinpä hän sanoo, valitkaa sen tähden veljet keskuudestanne 7 miestä. Hän ei sano, että rukoilkaa johdatusta, rukoilkaa ilmestystä, rukoilkaa, että enkeli tulee ja puhuu ja osoittaa, missä on 7 miestä. Vaan sanoo, valitkaa sen tähden keskuudestaan 7 miestä, joista, ja nyt tulevat kriteerit, joiden mukaan nämä miehet valitaan, joista on hyvä todistus. Toisin sanoen he ovat kunnon kansalaisia ja kunnon kristittyjä. Ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Siinä oli apostolien ratkaisumalli tähän kysymykseen. Apostolien tekojen 21. luvussa ja jakeessa 4-5 tulee peräti tällainen tilanne, jossa apostoli Paavali saa profeettojen kautta, tai hänelle annetaan Pyhän Hengen kautta tiedoksi varoitus mennä Jerusalemiin, mutta hän kuitenkin päättää mennä Jerusalemiin, koska hänellä on kutsu suorittaa evankeliumin työjulistus. Apostolien tekojen 16. luvussa on vielä mielenkiintoinen tilanne. Jos sinä muistat, miten Paavali ja Siilas heitetään vankilaan. Keskiön aikana Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Nyt tulee oikein semmoinen niin sanotun avatun oven ihme. Aina puhutaan siitä, että Jumala johdattaa ovet avautumaan. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahlet irtautuivat. Jumala, nyt on ovet auki. Siitä vaan. Eikö niin? Ovet ovat auki, mutta Paavalipa ei kulje avatuista ovista tässä yhteydessä, vaikka ne ovat näin yliluonnollisesti avattuja ovi. Minkä tähden? Koska hän tietää, jos hän lähtee ulos täältä vankilasta, niin vanginvartija roomalaisen lainkäytännön mukaan surmataan ja hän menettää henkensä. Hän jää avatuista ovista huolimatta sisään vankiselliin ja huutaa sieltä vanginvartija, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Päätettyään jäädä, tuo kaikki ratkaisu johtaa siihen, että vanginvartija ja koko hänen perhekuntansa tulee uskoon. Mutta jos hän olisi soveltanut tämmöistä niin sanottua perinteistä avattujen ovien teologiaa, niin hän olisi oitis rynnännyt ovista ulos ja sanonut, jee, Jumala avasi ovet, me pääsimme vankilasta pois. Mutta hän jäi sinne ja ratkaisi näin, koska hän ymmärsi, se oli viisasta. Ja sen kautta myöskin evankeliumi meni eteenpäin. Tuossa on jotakin esimerkkiä siitä, millä tavalla apostolien teoissa ja kirjeissä näkyy tällainen ratkaisujen ja valintojen tekeminen Jumalan ilmoitetun moraalisen tahdon ja viisauden käyttämisen kautta. Sen kautta, mikä tuossa tilanteessa on välttämätöntä, tärkeää, oikein ja viisasta. Jumalan sana kutsuu meitä elämään elämämme rohkeasti Kristukselle, kun jotkut pelkäävät niin mahdottomasti sitä, että he aivan kuin missaavat Jumalan täydellisen tahdon, ja että heidät lopullisesti hyljätään, jos he tässä epäonnistuvat. Apostolien teosta jälleen nousee esimerkki, jossa Johannes Markus jätetään pois eräältä lähetysmatkalta. Paavali jättää hänet pois. Tai hän oikeastaan hän hylkää, jättää siellä Paavalin. Mutta kuitenkin Barnabas ottaa hänet mukaan toiselle lähetysmatkalle. Se, että hän kerran oli jättänyt aivan kuin Paavalin, ei merkinyt sitä, että nyt hän on lopullisesti ulos kuvioista. Ja vielä toisessa Timoteuksen kirjeessä, joka on näitä Paavalin viimeisimpiä, hänen elämänsä loppuvaiheessa kirjoitettuja kirjeitä, hän kehoittaa Timoteosta tuomaan Markuksen mukanaan. Joten se ei merkinyt sitä, että nyt Markus on kokonaan ulkona näistä kuvioista. Meillä on vanhassa testamentissa mielenkiintoinen esimerkki Ruutin kirjassa, jossa me näemme ihmeellisellä tavalla, miten tietty ymmärrys Jumalan moraalisesta tahdosta ja siitä velvollisuudesta, jonka Jumala on ilmoittanut meille, ja sitten Jumalan ihmeellisestä huolenpidosta tulevat aivan kuin yksin. Ruutista kerrotaan, miten hän kulkee tämän anoppinsa kanssa, eikä suostu häntä jättämään. Minkä tähden? Hän haluaa huolehtia anopista. Ja sitten sanotaan näin, tuolla. Jake luvussa 2, miten Ruut haluaa lähteä huolehtiakseen nyt siinä tietysti anopistaan ja itsestäänkin, haluaa mennä pellolle poimimaan tähkiä jonkun jäljessä. Niin hän lähti ja meni poimimaan eräälle pellolle leikkuvään jäljessä. Ja hänelle sattui niin, että se peltopaasta oli Boaan, joka oli Elimelekin suku. Eli Ruut ei viettänyt mitään pitkää rukouskokousta siinä ja miettinyt, mihin pellolle minun pitää nyt mennä. Hän ymmärsi, että hänen tehtävänä on huolehtia lain ja Jumalan velvoitteidenkin mukaan Noomista, anopistaan, ja hän haluaa huolehtia tästä anopistaan, mikä oli hyvä ja oikein. Ja sen jälkeen hän valitsee jonkun pellon sieltä, jonne hän menee. Ja me muistamme, miten loppuratkaisu sitten tässä Jumalan suuressa draamassa. Hän törmää siellä pellolla Boakseen. Jos me uskoisimme sattumiin, me sanoisimme, että se oli sattuma. Mutta kun me tiedämme vähän enemmän, niin me ymmärrämme sen, että Jumala huolehti siitä, kun Ruut valitsi ja tietäen Jumalan moraalisen tahdon ilmauksen huolehtii sukulaisestaan, menee jollekin pellolle tehdäkseen sen, mitä hänellä odotetaan tekevän, valitsee jollakin tavalla, niin Jumala huolehtii siellä aivan kuin loppuratkaisussa niissä salatuissa yksityiskohdissa ohjaten, niin kuin roomalaiskirje 8. luku sanoo meille näin, hän vaikuttaa, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Ruutin ei tarvinnut olla huolissaan, että onko se nyt väärin, että hän on tällä pellolla. Ehkä Jumala olisikin tahtonut, että hän olisi ollut tuossa toisella pellolla. Molemmat olivat yhtä hyviä, mutta Jumala ohjasi sieltä ikuisuhkistaan niin, että hän sattui oikealle pellolle. Raamatussa on tällainenkin, tämän tyyppisiä sananlaskuja, jossa sanotaan, että mielessään ihminen ajattelee, mutta Jumala ohjaa hänen askeleensa. Toisin sanoen, me teemme suunnitelmia, me päätämme, me teemme valintoja, me mietimme, mikä on oikein, mikä on viisasta. Mutta kaiken tämänkin takana vielä Jumala vaikuttaa ja ohjaa meidän askeleitamme, niin kuin näkyy tuossa Ruutin kirjan esimerkissä kauniilla tavalla. Yksi sellainen suuri kysymys, joka nousee esiin tässä, jonka löydämme ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä, on tuo kysymys avioliitosta, joka monesti on niin kipeä ja vaikea kysymys. Koska me ajattelemme tällä tavalla, että Jumalalla on sellainen yksi ainoa oikea jossakin varattuna meitä varten. Itse asiassa me emme edes tiedä, kenen suhteen Jumala on kenties päättänyt tai jos on päättänyt tai ei ole päättänyt, mutta kuka meistä loppujen lopuksi elämänsä ehtoolla sitten on naimisessa tai ei ole. Me emme tiedä näitä asioita. Mutta jos me lähdemme siitä, että Jumalan näkee, että me menen naimisiin, niin varmasti hänellä on joku sellainen yksi ainoa jossakin siellä kaukana. Ja sitten meillä on se ongelma, että miten me löydämme. Nyt tulee semmoinen mukavan tuntuinen henkilö ja tuolta on Jumala, onko tämä sun tahto, onko tämä nyt sun näytänyt ja puhunut ja avataan sanaa sieltä. Ja Herra ei tullut tässä peukalopaikassa, mutta ehkä se tuo tuossa seuraavassa. Ja anna joku merkki. Kaikenlaisia villoja asetellaan, että onko tämä nyt se oikea ihminen. Mutta mielenkiintoinen on tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen 7. luku, jossa Paavali tarttuu tähän avioliittokysymykseen Jumalan sanassa. Tässä luvussa on ajattelee kokonaiset 40 jaetta tähän asiaan. Mutta missään tässä kokonaisuudessa ei ole vihjettä siihen, että meidän tulisi etsiä jonkinlaista jumalallista ratkaisua tähän asiaan sulhasen tai morsiamen suhteen. Odottaa kenties jotain profetiaa, jossa joku sanoo meille, että juu, se on oikein, menkää vaan. Ja Herra sanoo, että sovitte hyvin yhteen. Itse asiassa, kun lukee johdatusta käsitteleviä kirjoja, huomaa kenties sen, että monesti näitä jakeita ei kovin paljon käsitellä, koska nämä jakeet käytännössä sotivat tällaista perinteistä napakymppinäkemystä vastaan. Mutta hyvin, ne eivät sano välttämättä sitä, mitä joku ihminen, joka halutaan opettaa johdatuksesta, niin sanovat. Mutta kun lukee nämä 40 jaetta, niin huomaa, että Paavali antaa erilaisia ohjeita. Hän ensinnäkin lähtee luvunsa alussa siitä, että ihmisen tulee välttää seksuaalista lankeemusta. Heidän tulee välttää seksuaalisia syntejä. Hän puhuu siitä haureuden syntien välttämiseksi, olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella oma aviomiehensä. Hän korostaa siis siveellisyyttä, puhtautta. Hän puhuu siitä, miten aviopuolisoiden tulee täyttää velvollisuutensa toinen toisiansa kohtaan. Ja sitten täällä myöskin on sellaisia, mitä voisi sanoa, niin sanottuja vapausjakeita. Kutsumme niitä vapausjakeiksi, joissa sanotaan mielenkiintoisella tavalla. Ensinnäkin Paavali sanoi näin, mutta neitsyistä. Antakaa nyt anteeksi, jos käytän näin modernia ilmaisua, sinkuista. Minulla ei ole Herran käskyä. Vaan minä sanon ajatukseni niin kuin se, joka on Herralta sanonut sen laupeen, että hän on luotettava. Toisin sanoen, Herralta ei ole käskyä yksin eläjällä nyt tässä asiassa. Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä pysyä entisellään. Toisin sanoen, kun Paavali ajattelee yksin elävää ihmistä, niin hän ei sano, että kuule, sä oot nyt tommosessa tilanteessa, sun täytyy nyt vaan etsiä se Jumalan tahto sieltä. Rukoilla, että Herra paljastaa, mikä on tahto sun suhteesi. Vaan hän sanoo näin, että minulla ei ole Herran käsky, jos apostoli sanassaan ei anna asiasta mitään käskyä. Hän alkaa käsitellä asiaa toisella tavalla. Hän on puuttunut siihen, mikä on Jumalan moraalisen tahdon ilmaisun alueella. Elää puhtaasti. Elää siveellisesti. Olitpa yksineläjä tai olitpa aviossa, Jumala kutsuu sinua elämään Kristukselle puhdasta elämää. Mutta sitten hän alkaa pohtia sitä, että nyt tilannehan on tämä, että ahdinko on tulossa. Hän alkaa soveltaa viisasta ajattelua. Ahdinko on tulossa. Ja tuon lähestyvän ahdingon tähden jokaisen olisi Paavalin mielestä hyvä pysyvä entisellä. Joten jos olet sidottu vaimoon, älä pyydä eroa. Jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa. Mutta jos menetkin naimisiin, et syntiä tee. Ja jos neitsyt menee naimisiin, ei hänkään syntiä tee. Mutta ne, jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa ja siitä minä tahtoisin teidät säästä. Joten sinun täytyy miettiä koko tämä kokonaisuus. Mutta sen minä sanon, veljet, aika on lyhyt. Olkoon tästä edeskin nekin, joilla on vaimot, niin kuin ei heillä niitä olisikaan, ja ne, jotka itkevät, niin kuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niin kuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, niin kuin eivät saisi omanaan pitää, ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niin kuin eivät sitä käyttäisi, sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka tulisi olla Herralle mieliksi, mutta nainut huolehtii maailmallista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi. Ja hänen harrastuksensa käy kahtaan. Samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä ja neitsyt, huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta, mutta naimissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi miehellensä.
Tämän minä sanon teidän omaksi hyödyksenne, en pannaksenne kytkyttä kaulaanne, vaan sitä varten, että eläisitte säädyllisesti ja häiriötymättä pysyisitte Herrassa. Joten tässä tulee kaksi asiaa. Jumalan moraalisen tahdon ilmaisun alueella löytyy tämä ajatus. Hän tahtoo, että olitpa yksinäinen tai olitpa aviossa, sinä elät puhtaasti Jumalan moraalisen tahdon ilmauksen alueen. Ja olit sillä kautta sitten hyvä kristitty. Jos et ole naimisissa, niin sanotaan sinun päähuolesi on siinä, miten elää Herralle, miten elää puhdasta elämää Herralle ja olla niin kuin sanotaan parempi kristitty. Joten jos sinä joskus menet naimisiin, niin sinä olet siinäkin parempi puoliso siinä tilanteessa. Eikä huoli ole vain siinä, että voi kun pääsis naimisiin, voi kun sais miehen tai voi kun sais vaimon. Vaan miten olla Herralle mieliksi. Tämä on Jumalan kutsu. Ja sitten hän pohtii monenlaisia asiaseikkoja. Onko nyt viisasta ihmistä mennä naimisiin, kun kova ahdinko on lähestymässä? Ja hän ei sano, että tämä nyt on Herran käsky, vaan hän vaan mietti näitä asioita. Toisin sanoen, se on kutsu jokaiselle yksinäiselle myöskin miettiä parhaan ymmärryksensä ja viisautensa mukaan, onko viisasta mennä nyt naimisiin. Opiskeletko mahdollisesti, onko niin, että et pysty perhettä elättämään, onko tilanne sellainen, vai minkälainen on tilanne? Ja sitten tulee suorastaan pelottavat sanat. Riippuen tietysti kummalta puolelta aitoa asiaa katsoen. Jos joku haluaa selvän Jumalan sanan ja johdatuksen unessa tai näyssä, niin hänelle tämä saattaa olla hieman vaikea paikka, mutta joillekin vapauttava. Jos joku arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naimajässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön niin kuin tahtoo. Ei hän syntiä tee, menkööt naimisiin. Joka taas pysyy sydämessään lujana, eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, se tekee hyvin. Siis joka naittaa tyttärensä tekee hyvin, joka ei naita tekee paremmin, Paavalin mukaan tässä tilanteessa. Huomaatko? Tekee niin kuin tahtoo, niin kuin hän on sydämessään päättänyt, ei ole minkään pakon alainen. Ei siis minkään hengen ilmoituksen taikka Jumalan erityisen johdatuksen alainen, vaan joka on elänyt elämänsä Jumalan yleisen moraalisen tahdon ilmauksen puitteissa ja pyrkinyt sitten viisaasti valitsemaan itsellensä puolison tässä tapauksessa tyttärelle, koska vanhemmat monesti päättivät näissä asioissa. Mutta samanlainen tahdon vapaus. Tämä on hämmästyttävää, että tässä kysymyksessä, jossa niin monet ahdistuvat tämän Jumalan tahtokysymyksen suhteen, onko tämä nyt se oikea henkilö, niin Raamattu käyttää 40 jaetta opettaakseen, että hei, Jumala antaa sinulle vapauden ratkaista tämän asian Jumalan moraalisen tahdon ja viisauden ja ymmärryksen mukaan. Mikä merkitsee sitä, että kun joku etsii itsellensä puolisoa, niin ei kannata myöskään hätäillä. Kannattaa valita viisaasti. Kannattaa miettiä, onko tämä se oikea henkilö. Mutta välttämättä Jumala ei tule ja pelasta tilannetta sinun puolestasi, vaan odottaa, että sinä mietit, onko näin viisasta, onko tämä se oikea henkilö. Ja jättää se sinun tahtosi varaa. Niin kuin täällä sanotaan, joka taas pysyy sydämessään lujana, eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomassa tekee hyvin. Ja sitten hän sanoo näin, vaimo on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään, tässä on vapaus jäi, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahto. Toisena Jumalalla ei ole jotain erityistä sanaa siihen, kenen kanssa sä nyt erityisesti menet naimisiin. Kunhan, tässä tulee ohje, joka sitoutuu siihen Jumalan yleiseen moraaliseen ilmoitukseen, kunhan se tapahtuu Herrassa. Joten Jumalan sana antaa ohjetta Jumalan tahdosta näin. Kun sinä haet itsellesi puolisoa, niin Jumalan sana antaa ymmärtää, ei tule kantaa vierasta eistä yhdessä uskottoman kanssa. Joten uskovainen, menkö naimisiin uskovaisen ihmisen kanssa. Ja tietysti vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa. Eikö totta? Se on Jumalan moraalisen tahdon ilmauksen alueella myöskin. Mutta kuka hän sitten on? Jumala kerro, onko se mulle tämä henkilö. Grace be with you. Tai niin kuin joku katsellessaan telkkaria, tällaisenkin jostakin luin, näkee televisiossa tennistähti Andrea Agassin ja saa sydämelle, että siinä on se hänen tuleva puolensa. Herra, jos tämä on se, niin anna minun nähdä joku Nevadan rekisterikilpi. Ja kuinka ollakaan hän näkee sellaisen rekisterikilpin? Ajattele. Mutta Jumalan sana ei opeta tällä tavalla. Se ei merkitse sitä, etteikö Jumala jälleen suuressa huodenpilossa ja niin kuin hienosti sanoo tässä providenssissaan, johdattaisi sinun askeleitasi. Kun sinä elät tässä Jumalan suuren moraalisen tahtokokonaisuuden ja ilmoitetun tahdon
ja ymmärryksesi ilmoitetun tahdon alla ja pyrit viisaasti valitsemaan ja tekemään sen, mikä on viisanta tuossa tilanteessa. Ja seuraamaan tässä suhteessa Jumalan tahtoa, niin kuin se on ilmoitettu, viisautta ja sinun sydäntäsi, joka vetää sinua kenties tuon toisen ihmisen puoleen. Niin silloin sinä voit luottaa siihen, Jumala ohjaa siellä kulissien takana ja ihmiset tulevat ihmeellisellä tavalla yhteen. Ja huomataan, että hei, tämä oli se oikea ratkaisu. Tämä oli se yksi oikea, jos näin haluamme nähdä. No sitten Paavali sanoi, että hän on onnellisempi, jos pysyy entisellään. Se on minun mielipiteeni. Ja minä luulen, että minullakin on Jumalan henki. Ajattele, miten Jumalan sana käsittelee tätä yhtä suurta teemaa. Kun nyt sitten Raamatussa ja Uudessakin testamentissa on monia tällaisia ihmeellisiä asioita, joissa enkeli ilmestyy ja kertoo, mitä ihmisten täytyy tehdä, niin siellä monesti huomataan näin, että nämä ihmiset olivat itse asiassa koko aika liikkeessä. Eivät he sillä tavalla olleet huolissaan elämänsä kysymyksissä tällaisissa asioissa, että Jumala, anna nyt joku enkeli näky tai ilmestys tähän kysymykseen, vaan he pyrkivät elämään tämän ilmoituksen ja viisauden mukaan. Ja sitten tuossa aivan kuin liikkeessään Jumala suuressa huolenpidossaan, kun hän korkealta katsoo, näkee kaiken, ohjaa ja auttaa heitä heidän valinnoissaan. Ei kertoen heille joka askella, miten heidän tulee tehdä ja valita, vaan auttaen ja opastaen suuressa viisaudessaan. Olen miettinyt tapausta esimerkiksi Joosefin ja Marian tilanteessa, jossa Joosef hurskas mies, kun hän kuulee, että Maria on raskaana heidän yhteen menoaan, niin päättää hylätä Marian. Minkä tähden hän päättää tämän asian tehdä? Koska Jumalan sanassa on ilmoitus tällaisesta tilanteesta. Oletus oli tietysti tämä, että Marianhan on täytynyt nyt rikkoa tämä liitto ja tämä kihlaussuhde, koska hän on ollut suhde jonkun kanssa. Joten Joosef miettii, että Jumalan moraalisen tahdon mukaan hänellä on oikeus hankkiutua eroon Mariasta, mutta samalla hän miettii, mikä nyt olisi parasta, viisasta ja hyödyllistä, ja tuumaa sitä, että niin kuin hän sanoi, hän on hurskas, eikä halua häpäistä häntä, ja haluaa hiljaa, kaikessa hiljaisuudessa hankkiutua eroon, ettei häpeä lankea Marian yllä, koska muutenhan Maria olisi kivitetty. Ja kaiken tämän pohtimisen keskellä enkeli ilmestyy, ja hän saa sanan Jumalalta, älä pelkää ottaa tykösi Maria. Mutta Joosef tuntee kirjoitukset. Hän pyrkii tekemään sen, mikä on oikein ja mikä on viisasta. Ja kun Jumala näkee jotain paljon enemmän, niin hän tulee ja tuo sanan Joosefin elämään. Hei, sä teet ihan oikein, mutta teepä nyt näin. Koska Jumala näkee paljon pidemmälle ja suuremmalle. Samalla tavalla apostolien teoissa on monta ihmeellistä johdatustilannetta, jossa Jumala tulee, kun nämä ovat toteuttamassa sitä Jumalan suurta suunnitelmaa. Viedä Kristus kaikkeen maailmaan. Ei Jumalalla välttämättä ole, niin kuin sanottu, jotain erityistä tahtoa sinulle siitä, missä työpaikassa sinä välttämättä olet, niin kauan kuin se on Jumalan tahdon mukaan tässä suuressa kokonaisuudessa ja moraalisessa tahdon ilmauksessa. Koska sinä voit missä tahansa sinä olet, kirkastaa Kristusta, olla todistuksena Kristuksesta, elää Jumalan moraalisen tahdon ilmaisun mukaan hänen tahdossaan, huolehtimatta siitä, että voi jos mä en olekaan Jumalan tahdossa, kun mä oon tässä paikassa. Olisikohan Jumalan tahto, että mä olen jossakin muualla? Ei Jumalalla välttämättä ole sen enempää väliä, oletko sinä kummassa näistä kahdesta paikasta, jos molemmat ovat yhtä hyviä. Jos sinulle avautuu tilaisuus mennä johonkin toiseen, niin jos viisaus ja järkisyyty antavat ymmärtää, että se on hyvä valinta mennä, niin ei Jumalalla välttämättä ole siihen joku erityinen tahdonilmaisu, että ei jää nyt tähän kurjaan pikku firmaan ja kaadu ja uppoa sen kanssa. Vain koska Jumala niin tahtoo. Jos Jumalalla on joku tällainen tahto, hän pystyy sen myöskin sinulle ilmoittamaan. Mutta sinun ei tarvitse olla huolissasi sanan mukaan siitä, että etkö sinä voisi tehdä viisaita ratkaisuja ja valintoja Jumalan suuren moraalisen tahdon ilmaisun puitteissa ja sinun parhaan ymmärryksesi mukaan. Jeesus sanoo, että kun mies kuulee, että sotajoukko on tulossa, miten se menikään se vertaus, niin eikö hän ensin pohdi, että pystyykö hän 10 000 lyömään 20 000. Tai sitten, jos hän alkaa rakentaa tornia, niin eikö hän istu alas ja laske kustannukset. Hän ei sanottu, että hän istuu alas ja etsii siihen jotain ilmestystä, taikka näkyä, taikka profetia. Monia monenlaisia uskon hullutuksia kristillisellä kentällä on tehty niin sanotusti vain uskossa,
tai jonkun ikään kuin epämääräisen johdatuksen puitteissa. Ikään kuin ajateltu, että on jotenkin ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa se, että me istumme alas ja laskemme kustannukset. Toisin sanoen, suunnittelemme ja mietimme, mikä tässä tilanteessa on viisasta. Sen sijaan, että menisimme ylitse kenties varojemme, ylitse kaiken sen, mitä meillä on, vain sen tähden, että me oletamme, että Jumalalla on joku erityinen tahto tuohon tilanteessa. Voi olla, että Jumala joskus ilmaisena, ei sitä tarkoita. Mutta jos se aivan kuin lamaannuttaa meidät paikallamme istumaan, että me jäämme odottamaan jotain erityistä, niin voi olla, että joku hyvä tilanne itse asiassa menee meidän ohitsemme. Joten Jumalan tahto, hänen tahtonsa löytäminen elämän suurissa asioissa, kutsuu meitä tekemään viisaita valintoja elämässä. Sitä kutsutaan elämäksi, sitä kutsutaan myöskin kristilliseksi päätöksenteoksi ja ratkaisujen tekemiseksi. Me emme voi siirtää ratkaisuja ja valintoja elämästämme Jumalan harteille näissä valinnoissa. Mitä minun pitäisi tehdä? Jumala, sano nyt, kerro nyt. Ja niin kuin jokaisen meidän kokemusmaailmassa me olemme huomanneet, Jumala ei lähestulkoon aina vastaa näihin meidän pyyntöihin. Me odottaa, että me ratkaisemme suuntaan ja toisen. Ja otamme myöskin vastuun niistä ratkaisuista, joita me teemme. Joskus me valitsemme huonosti ja valitsemme kenties väärin, koska emme valinneet viisaasti. Se ei merkitse sitä, että meidät on heitetty nyt sitten johonkin roskakoppaan, vaan se merkitsee sitä, että me otamme vastuun, me teimme väärin tuossa tilanteessa. Ja Jumala tulee meidän avuksemme ja me saamme jatkaa eteenpäin ja joudumme kenties elämään niiden valintojemme kanssa. Sitä paitsi, me tiedämme esimerkiksi, jos ajattelee avioliittokysymystä, niin eihän avioliitosta onnellinen tule vain sen tähden, että joku uskoo, että Jumala on johdattanut meille jonkun yliluonnollisen asian kautta sen yhden ainoan oikean, jonka hän on minulle valmistunut ennen maailman perustamista, jos näin on. Vaan se vaatii paljon muutakin. Ja voi olla, että joskus rukousjonossakin olen tällaisen huokauksen kuullut, kun Jumala meidät johdatti yhteen, mutta nyt tilanne on näin. Toisaalta, miksi Jumala johdatti? Jos tämä on kerran Jumala johdatus, niin miksi kaikki on näin? Sen tähden, että Jumala on ilmaissut tahtoansa avioliiton suhteen myöskin tässä kirjassa siitä, miten avioliitossa tulee elää ja toimia, jotta se pysyy ja säilyy. Se ei säily vain sen tähden, että se on kerran joskus kenties koettu johdatussa tuohon tilanteeseen. Sama tilanne pätee monissa muissa elämämme valinnoissa, merkittävissä, suuremmissa taikka pienemmissä. Noustaan yhdessä ylös ja samalla kun me nousemme, niin ajattelen, mä olen kirjoittanut dispositioiden jokaiselle sivulle yhden raamatun lauseen. Ihan sitä varten etten unohtaisi ja juuri melkein meinasin sen unohtaa. Ja vielä sen käsittelen sillä aikaa, kuten siinä ehkä kenties minuutin tai pari olette. Joosuan kirja 1:8. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko. Siis se on se Jumalan tahdon ilmaisu, jonka hän on antanut kirjoituksessa. Vaan tutkistele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkia, mitä siihen on kirjoitettu. Minkä tähden? Sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Joten Jumalan sana Joosualle oli opetus siitä, että kun sinä elät minun sanani mukaan ja sen tahdon ilmaisun mukaan, joka sanassa on, ja seuraat ja noudatat sinä onnistut ja menestyt. Ja Jumala huolehtii sitten yksityiskohdista, antaen johdatusta tilanteessa, jossa hän näkee, että me sitä tarvitsemme, jossa meidän viisautemme ei riitä tilannetta ratkaisemaan, vaikka me parhaan kykymme mukaan pyrimme seuraamaan Jumalan viisautta ja ohjausta ja hänen tahtoansa. Ja siitähän on kysymys, kun me etsimme johdatusta ja Jumalan tahtoa näiden erityisten merkkien tai unien tai näkyjen kautta ja tuolla tavalla näihin valintatilanteisiin, niin mehän haluamme juuri tätä, mitä tässä sanotaan, että me onnistuisimme ja menestyisimme. Toisin sanoen, että lopputulos olisi hyvä, eikö niin? Sitä vartenhan me siihen pyrimme. Mutta tässä Jumala sanoo Joosualle, jos tämä lain kirja ei sinun suustasi poistu, vaan tutkiskelet sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siinä on kirjoitettu, silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Joten Jumalan tahto, niin kuin se on ilmoitettuna sanassa, ohjaa meitä hyvin pitkälle meidän elämässämme. Ohjaa meitä tekemään viisaita ratkaisuja myöskin näissä kysymyksissä, joihin me kenties olemme odottaneet niin sellaista kaiken ratkaisevasta Jumalan miekaniskua, että näin se on, aamen, eikä mitään muuta, siitä vaan menet ja tee. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla sinun edessäsi ja etsiä sinun kasvojasi. Me kiitämme, Herra, siitä, että sinä viisaudessasi hallitset maailman kaikkeuden ja sinä olet asettanut meidät tähän aikaan, Herra, näiden ystävien ympäröimäksi, jotka tänä päivänä täälläkin ovat. Herra, me kiitämme kaikesta siitä, mitä elämässämme on. ja rukoilemme sinulta, Herra, viisautta tehdä viisaita valintoja Jumalan ilmoitetun tahdon mukaisesti. Ja Herra, levätä siinä tietoisuudessa, että kun me pyrimme näin valintoja ja ratkaisuja tekemään, sinä kyllä hyvyydessäsi, sinun suuresta taivaastasi ohjaat meidän askeleitamme. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että me saamme uskoa itsemme sinun haltuusi, sinun käsiisi. Ja luottaa, Herra, siihen, että sinä ohjaat ja johdat meitä tässä uskon vaelluksessa meidän tiellä, jonka olet meidän eteemme avannut. Jeesuksen nimessä. Amen.